munduan nazioartean egia san, kontuan hartzeko moduko puntu beruak badagoz, bat baino gehiago, gaiak bebai, Iran, Gaza, Israel, Ukraina, NATO, eta danetan Donald Trump agertzen da, eta danetan protagonismo handia hartuta gainera. Ba, nazioarteko gaietan aditua dan, Txente Rekondo, geugaz, hemen txaukagu, eta berari argibideak eskatuko dutzaguz, Txente, egunon!
Bai, egunon.
Aspaldi honen moten dago, Donald Trump pentsat munduko agintari bihurtu dala.
Bai, zintu gari gabe, ez? Estatu batuak ane gondala beti markatzen agendak, baina ematen dula Trumpera ere, ba, jaioa izaten ari da gauza bere egiteko.
Natoren, goi bilere aztertuko dugu azteko bentsat. Trumpen neurrira egindakoa izan da, hau da, berak nahi ebana onartzeko egindako goi bilerea izan da, hau?
Bueno, bai, nik uste baiet, bera dago agintean, ez? Berak markatzen ditut agendak eta gaiak. Egia da, ez dala oso ondo hasi, naiz eta koiuntura espreski zuka aipatzen dezun bezala, berarentzat antolatuta zegoen, baino filtrazio bat egoen zenez, ba, pixkat Israel eta Iranen arteko afera zala, ba, gaizki usteko modukoa izan zala azaldutako filtrazioa, ez, nio taizen esan dakua. Baina, bueno, nik uste gai izan dala buelta emateko, dirutaz, armetaz, eta betiko aliantzataz hitz egin dute, eta, ba, bueno, bera izan da izarra nagusia, gustatzen zaion papera gainera, gogoratu behar dala, Trumpetotzen dala, ba, komunikabideen itzar bezala bere garaian izan da, eta ba oso gustora sentitzen dala berak markatzen agenda, tempusak eta gaiak, nola ez.
Munduan bizitan gatazka giro honetan, NATO indartu beharra dago?
Bueno, galdera da NATO zertarako sortu zan, eh? Sortu zan, azken finean, Soviet Batasunaren esparruan antolatzen zen beste aliantza edo beste realitate baten aurrean, hori desagertu zenetik, ba, NATOren beharra airean dago, ez, asko entzat, Euskal Herriak berak esan zuen bere momentuan. Eta gaur egun, ez dakit, NATO eta militarrak bakea tortzen edo txartzen duten, edo gudat, eta arman salmentak, eta hori ez dakit, benetazko beharra da, bani betzelako oinezko hiritar batentzat, ez? Esango nuke, nik ez dut inungo beharrik ikusten, azken finean ikusi izan duguna bai izan direla arazoak, baina arazo hoien aurre egiteko badaudela beste formulak. Eta ja, formula bat, ni ejertzitoren alde, naiz izango, baina koiuntura edo geostrategika honet, geostrategia honetan, bagian Europako ejertzito propioa, ez?
Espainiari itxiko ete dutze, euneko bostera esailegetan, bueno, horretxe dago gainera, ez da? Barne produktu gordinaren euneko bosteko inbertsioa egitea herri guztiek, natoko herri guztiek hemendik aurrera, Espainiak horretan esetza emon dau, eta gitxiago inbertiduteko aukerea askatu, emoten da momentuz behintzat, gitxiago inbertiduteko aukerea emon deutziela, Trump azarratu eginda, hori, bueno, eskari hori eginda huelako be Espainiak, izango da aukeralik, ala presinioa izango da euneko bostera helegetako?
Bueno, ez dakit aukera egongo denik edo presio utza izango dala, eh? Eta gero ere nik uste kontutan hartu behar dugula ere hemen komunikabide hegemonikoren bertsioak zeren. Bueno, normalean, kanpoko prentsa irakurtzen duzunean, ba ez dituzu topatzen olako presio mediatikoak. Orduan, ez dakit zenolako egoera egongo den. Dena denez, Trumpek bai honekin, bai zerga muen zergarekin eta bat, berak saiatu izan duena beti izan dela, olako talde potolo baten aurrean, apurtu, puskatu, batasun hori, eta saiatu aldebikoetan negoziazioetan ibili, ez? Agian hori da, bere asmoa ere, Estatu Espainoleko ordezkaritzarekin nahi duena.
Ikusiko dugu ba, eh? Azkanea zer gertatzen da, baina, bueno, hortxerago semehatxuak eta bestelakoak. Honen bestez, Iranera goaz. Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek, eraso egin deutze Iraneri, etorain zuetenean dagoz. Abizuak izan dira, ala zer izan da hau?
Bueno, abizua baino gehiago, eh? Hemen ja gainera izenburu potoloa dago, 12 eguneko guda bezala salduko dala historian, eta egia da nahiko serioa, lehenengo aldia ikusi izan dugun olako erasoak, eta aro modernoan, zer esanik ez, Israelen ikusitako irudiak, txikizioak, zauriak, beldurrak, eta baita ere galera ekonomiko izugarriak. Berez, nik uste dut nahiko serioa izan dala. Baina oraindik beti bezala hipotesis edo espekulazioetan ibiltzen gara, eta hortik ere, ba, agian denbora aztertu behar dala Estatu Batuen jokaldia edo mugimendua, ez.
eta horre esan duzu lehentxoago be, ez da? Trumpek arrakasta handi moduan saldu gura izan dauela, ba instalazio nuklearrak desegin dituela eta sanaz, baina gero hortxe dago baita be Pentagon logaren filtrazioa sanaz, ba gauza handirik ez da bela eragin, hau ez zan beren gustekoa izango.
Eta gainera, gogoratu behar dela bai Israelen eta bai Estatu Batuen aldetik bi helburu nagusiak izan ditu erasoen inguruko kanpaina, alde batetik izan zan, zuk aipatzen duzun bezala, ba, Iranen dagoen programa nuklear desegin, baino bestearekin batera argita garbi erregimen aldaketa bat bultzatzeko, ez bata ez bestea, ez dakit soziologikoki ondo ezagutzen duten ala ez, nik esango nuke bai ez, baino hau ikusita zalantzak sortzen zaizkit, baino Irango gizartea eta han aukera izaten badugu egun batean, edo baduzue, juteko ikusiko duzue nola opozizion darnean ere, olako eraso baten aurrean ez dutela erregimen aldaketaren okapen batean ibiliko, baizik eta bat egingo dutela gobernuarekin. Eta hori ikusi dugu adierazpenak oso interesgarriak, ba, opositore potente batzuen aldetik esanez, ba, bueno, olako erasoaren kontra bat egiten dutela ba, defentsa kalkulo horietan.
Ameriketako Estatu Batuak eta Israel biak potenteak dira. Iranek zenbateko ahalmena dauka erantzuteko, militarki erantzuteko?
Ba, ikusi izan duguna, kupula famatua Israelen ba, ondo zegoen ba, susiriak eta etxean egindako ba, koeten kontrakoa, baino argi eta garbi Iranek erabilitako armamentua ez da potenteena. Egia da, berak ere pairatu du, gehien bat ez dakit ze punturaino ikuspegi pertsonal batetik edo bakarrik mediatiko batetik, baina bueno, Israelen kolpeak ere gogorrak izan direla, ba ikusi ditugu nola bai goi kargu militarrak eta ikertzaile nuklear inguruko hildakoak oso potentek izan dira, baina oso zaila da ez badugu argazkia bere osotasunean ikusten eta nik argi daukat bai buruzagi politiko erlikioso eta militarrak Iran bezalako errealitate handi batean kadena de mando esaten dena prestatuta dago aldatzeko edozein momentutan, ez? Eta hori ere aipatzen duzuna, ba geografikoki oso handia da Iran, eta horregatik ere zailtasunak izan dituzte bai Israelen eta bai Estatu Batuak topatzeko eta erasotzeko zuzenean ba energia nuklearraren inguruko gunea. Eta horrek ere ba baldintzatzen du zeharo edo zein operazio militarra bertan egiteko, bai airez, bai lurrez, eta ahaztu gabe ere, ba, bueno, Iranek badu beste bi arma estrategikoak potenteak, ez bakarrik misiliak, badu petrolio eta gaza asko, eta horrekin batera Hormuz zonalde hori itsasadar horretan ba mosketak sortzen badira ba bai mendebaldean eta beste tokietan ordainduko dugu ba nahiko gogor mugimendua.
Baize, Hormuz zarratzeko eskaria egin zan, eta hortxe ahotan bera izan da, gero hortxe bertan bera geratu da, baina bueno, horrepe bere eragina izan eikean, aurrera egin ezkero behintzat. Horrein dagoen zueten hau, iraunkorra izan leikela uste dozu, ala zeintzu pausu etorrelik ezela orain honen atzetik?
Bueno, saia da, dena denez nik ez dut ikusten, ze azken finean, estenatokia ideologikoki eta koiunturalki ez aldatu, ez badagola zueten hau, baino nik uste dut, biaren joien azteko leia edo gauzak maiganean egongo direla edo zein momentutan. Estatu Batuak behar du Israel, Israelek behar du Estatu Batuak, Iranek ikusi du ba, nola momentu honetan ez dago laina isolatuta, badu harremanak oso potenteak, bai Errusia eta bai Txina eta bai hegoaldeko beste estatuekin, berez asko kaipatzen dute, ez dakigu espekulazioz berriro, noiz arte iraungo du zuetena, baina nik esango dut, ba, ojala zuetena luzatzen den asko, baina ez dut uste. Ez dut uste, ze azken finean, estena toki horretan, itxak mantentzen dira berdin-berdin, eta gero zildegu astu baita ere beste pertsonai bat, ez? Netanyahu bera, Bibi, aztelenean izango du epaiketa, bere etorkizun ez politiko bagarri, pertsonala ere airean dago, eta ikusi izan dugun bezala, oain arte, ba, agian Israel prestagola berriro ere, ba, provokazio batean jokatzeko, azken finean, Netanyahuren etorkizuna da lehentasuna berarentzat.
Mm-hmm. Eta gerra hau, hasi ezkero eta barriro hasi ezkero, honek munduan zelako eragina eukileke?
Bueno, ekonomikoki argi dagola ikusi izan duguna, baita ere, ez da inbeste aipatu, baina Estatu Batuaren incidencia Israelerekiko badagola beste komponente bat, eta Estatu Batuak usten badu Israel bere kabuz, honek ez du gaitasunik izango aurre egiteko inguruko errealitateari. Eta horregatik ere, aukera polita izango zan Txinarentzat, han ere jolasteko bere fitxak, ez? Nik izango nuke hori da beste faktore bat kontutan hartzekoa, eta da Txina eta Israelen hipotetikoki aukera hori zabaltzen bada, ez? Baina horretarako esan duan bezala, Estatu Batuak, ba, hortik alde egin behar dula. Horregatik, precisamente ez dala alde egiten. Berez, mundu mailan joku handia olako katzen badegu, eta gero gure politikoak, petrolioaren gorakadak, ezin egonak, badaudela fleko batzuk, hau da, leia edo guda lusatzen bada, gaur egun konektatuta dauden gatazka guztiak, eta posible da ere, ba, beste aktore ez estatalak, ba, talde armatuak edo olakoak ere haien fitxak eta haien ahalmenak mugitzea, eta berriro diot, hori kaltegarria izango da denontzat.
Ziur bakotasun galanta behintzat. Bien bitartean, eta kontu honekin guzti honekin, Gazako zerrendako genozidioa, bueno, ba, ez dugu hainbeste aipatzen, erdi eskutuan bebadago, eta Israel eri hori ondo jatorko.
Bai, nola ez, eta ikusi izan ditugu ze sarrazkiak egun hauetan bakarrik janariaren banaketarekin, ez? Eta nik esango nuke noizarte mendebaldeko eta kasu honetan adibidez Europar Batasuneko gobernuek egongo direla mantentzen jarrera hau, ze jarrera hau kaltegarria da, nola ez, lehenengoa palestinarrentzat, baino kontutan hartu behar degula guretzat ere oso kaltegarria da. Europarrok gero eta gaizki ikusitakoa gaude munduan, zea. Ze azken finean gure rasero bikoitza famatu horren inguruan kokatzen da gure politika, eta erakusten degun hitzetan, bagu askatasunaren aldekoa garela, demokraziaren aldeko garela, estado de derecho famatu horren aldekoa, gero aplikatzen dugunean errealitate hori, ba, jendeak atontua eta konturatzen dela munduan zehar, ba, horrela ez dala, ez? Entzuten dugunean erdi parrez, von der Leyen esanez, ba, agian guda bat, egongo dala Europan, eta horretarako inbertsio gehiago sartu behar direla enpresa armamentistikoetan, bezperan esan digu ez dagoela dirurik gastu soziala areagotzeko, ba, bueno, horrek argi erakusten digu, ba, hemen gauzak oso oker daudela agente eta aktore askoentzat.
Eta Gazakoa eskutuan geratu bada, Ukrainakoa ondino atzerago geratu da, ez dakit Ukrainakoa ze itxura daukan gaur egun.
Bueno, militarki nik esango nuke Rusiaren garaipena ja ate joka dagoela, uda honetan segurazki aurrera pausoak ikusiko dugu. Nere beldurra da, bueno, alde batetik ea Zelenski mantenduko dala, hori da zalantza bat, eta gero baita ere, ba, betan jajuren bezala, ez? Zelenski ikusi dula ja NATOren bileran edo bilkuran ja ez da aipatzen terminoetan behintzat aurreko urtetan aipatutako, hau da, Ukraina sartuko dala, Ukrainan izango da NATOkoa, ez hori bakarrik, Europar Batasunaren kide izateko ere, zalantzak gero eta nabariagoak izaten direla, horregatik esaten dut bere etorkizun politikoa Zelenskirena airean egon leike. Eta gero aipatzen duzu, mediatikoki kriston kolpea jaso du Ukrainak, ez? Eta zer esanik ez ekonomikoki. Israelen gastatu dana izugarria izan omen dala, eta zer esanik ez, diru hori ateratzen da zako beretik, eta orduan Israeleri diru gehiago armamentotan sartu behar baldin bada, edo armagintzan, ze Ukrainaren zat ez dala egongo. Lagun batek egun hauetan esaten zidan, ez, eta erri parrez, baino bere ustez Ukraina Europa ez mazegon, izango zala pixkat ba, Kongoko edo Sudango gatazka bezelakoa. Hau da, ez bigarren edo dugarren lerroko notizia bat, baizik eta, bueno, noizean behin, ba, azalduko zan edo zein medioetan, baino labur bilduta, ez? Ba, hori da, zoritxarrez, Ukrainaren zat, gaur egungo errealitatea.
Tentzinua, gori-gori beraz munduan, hain bat lekutan, eta Txenterrek ondo, eskerrik asko, gako guzti honek argitzen laguntzea gaitik.
Eskerrik asko zuei, beti bezala.
Egun hona izan, agur.
Berdin, aio.